Ezīte smiglā. Tā ir šorīt, 17. datumā. Vakarā bija vēl trakāk, nevarēja redzēt pat tuvākās kontūras biatlona stadionam, nerunājot jau par kaut ko tālāku, par ne ugunslīniju, bet pat milzīgajiem olimpiskajiem apļiem, kas ir pretī biatlonistiem, kad viņi šauj. Nagano man nācās piedzīvot līdzīgu situāciju toreiz sprintā, bet toreiz sacensības sākās un toreiz viena daļa bija pabeigus un Ilmārs Brits toreiz lieliski gāja, viņam bija viena kļūda un viņš bija tajā brīdī pat līderis, manuprāt, sacensības pārtrauca ļoti stipri sāka snikt, tā ka no komentētāja kabīnes nevis miglas, bet sniega dēļ nevarēja redzēt vispār šautavu kā tādu. Loģiski, ka pārtrauca sacensības un man liekas Jēkabs nākums toreiz bija tas, kurš izšāva, gandrūz uz dulo un labi izšāva stāvus un tad viņi arī apturēja, ne guļus un tad viņi apturēja. Jā, olimpiskajās spēlēs es vienam krietni pieredzējušākam vācu kolēģim pat prasīju, kad vēl ir bijis. Viņš teica, 72. Gadā Saporo ir bijis, bet viņš nevarēja īsti nezināja, kāda iemesla dēļ, bet arī bija pārcelta. Vēl pirms tam viņš saka, to jau laikam neviens vairs no tiem, kas varētu atcerēties, šeit nav. Šāda situācija izcita visus no ritma pilnīgi, vai tas ir Svensens, vai Forkats, vai Rastargujevs. Šeit nav atšķirības. Cits jautājums, cik ļoti izcit, un es domāju, šeit pirmkārt no galvām viss ir atkarīgs, no psiholoģijas. Kurš ko tā uztver? Kurš to uztver varbūt tā vieglāk, filozofiski, kā ir tā ir, no ko darīt? Ir labs teiciens. Nevajag iesmiņu par lietām, ko tu nevar ietekmēt. Un ja tiem, kuriem izdosies ar šādu pieeju, to visu arī uztvert, tiem arī būs labi. Es domāju, vienalga, cik ilgi un cik reizes vēl atcels.